Egunon bai entzuleak, solasaldiaren tartea dugu ostiral goizonetan, eta egun pentsaketan saioan, eriotzaz eta eriotzaren inguruko errituez edo sinismenez mintzatzea proposatu nahi dizuet. Omia zaindu, tomu zaindu pasatu berria baitugu. Enekin ondoan ditut beraz peizora zuria, egunon?
Egunon.
Eta aitzpea lehizaola, egunon?
Egunon guztiai.
Sinpleki azteko gure solasaldi hau ez, nola bizi duzuen zuek eriotza, hortik abiatuko naiz, uste dute aizpea gaina zuke azki hurbiletik eriotza dukan duzula familian, eta abiatuko gineateke behar bada eriotza hitza entzuten duzunean zer datorki zuen burura lehen kolpe batean.
Bai, hala da urten ekainean galdu dugu baita. Eta ba, gogorra izan da, urte zaila denentzat, familiarentzat, beretzat ere bereziki oso ba, bizipen gogorrak izan ziren, oso gaixorik zen, baina aldi berean ere goxoki joan dela, esan dezakegu, berak hautatu zuen moduan, familia eta hurbilekoei agur esateko aukera izan zuen, eta hori ba, nik usten dut denentzat beretzat bereziki, baina gainerakoentzat ere lasaigarri bat izan dela, ez?
Peio, sinismenak, erritoak, eriotza, nahi genituzke horiek pixka bat solasaldi honetan aipatu, eriotzaz lehen kolpean zer datorkizu?
Lehen itzat, dudarik ebenetako beldura izanen da. Eriotzak beldura sortzen du, ez ezagutze handi bat bada ondotik zegertatzen denarekin, bizia hemen bertan nola antolatzen den galdu den pertsona hori gabe, bizi berri bat hasten da norbait hiltzen delarik, eta horrek sekulako beldurak sortzen ditu. Eta erritualak, sinesmenak, maiz hori erantzuteko sortu dira, eta hori erantzuteko hor dira, nola beldura hori kudeatu.
Justuki pasaren astean gau beltza edo harimen gau hori genuen eta beldur horri buru aurre egiteko ze nolako maska irringarriak jazten diren ere duela zenbait urte galdu ziren usaiak berriro ere errekuperatzen ari gira eta nola beldur horri aurre egin ez holako gau berezi horretan.
Gau horien inguruan beti izan dira errituala desberdinak Europan munduan. Eriotza beti malde batez edo bestaz ospatu da, egun berezi bat bada, hainitz populuetan ospatzeko egun hori eta beldur horiek paregiteko. Hemen usaia galdu ziren, berriz ari dira antolatzen, eta hobe, ez usteko eredu Amerikar horiek sartzen telebistan ikusten ditugunak, berriz ere gure ganatzeko erritual horiek. Beharrezkoa da, eriotza aipatzea urtean behin, serioski, egiten den bezala omia sainduz, menan bezperan egiten den bezala ere beldur horiek kenduz eta kasik jola seguna behilakatu segun hori.
Beldurra eta irria ez? No, bitxia da hori ez?
Bai, biak uztartzen dira, bai orain berriz ere atzera bueltan eraberritzen, berreskuratzen, sortzen ari diren ospakizun molde horietan. Biak agertzen zaizkigu ere estatu batuetako oso ezaguna zaigun Hollywoodek zabaldu duen eredu horretan, zeinak jatorrian baduen Europar funts bat antza, zeltiar gizarteek eta zuten eriotzaren inguruko sinismenetan eta ardaztua, Irlandan oso errotua dena, eta handik estatu batuetara iragantzena, eta estatu batuetatik bueltan Europara etorri. Bai, bi alde horiek, ez? Zerbaiten akabera da eta aldi berean ere bizitzak segitu beharra du. Eta hortaz, ba, beldurraren antzezpen edo beldurrari leku bat ematea gizarte mailan funtsezkoa izan da ere, jendea arautzeko eta ikusteko, bon, hau da nolabait ere bizitza ezagutzen duguna, hortik aurrerakoak ez dakigu zertzuk diren, baina aldi berean ere erabat izututa bizitzeko modurik ez legoke, eta momentu edo abagune bildurgarri horren inguruan, kutakon bakoitzak bizitzan behin bizituko duguna, printzipioz, ezpaitago gero berpiztekoaren inungo bermerik, ba horren inguruan ere neurriz humorez eta bueno, ba, bestelako kokagune batetik ere ezartzeko, ez?
Nola aldatu da azken urteetan, azken hamarkadetan heriotzaz dugun ikuspegia, ez? Badirudi, mendetan heriotzaren sineskeriak edo sinesmenak edo errituek bide bat egin dutela eta errango nuke azken 80 urteetan izan dela sekulako haustura, ez?
Haustura handia, aldu zaigu, gizartean dugun haustura handi batetaik. Alde batetik herria bera importantzia gutxiago du, eta bereziki katolizismoak. Dola hamarkada batzu, heriotzaren errituala guzia antolatua zen herria mailan, eta elizak zuen antolatzen bere errituarekin. Zer egin, noiz egin, nola egin, nok egin, hori dena kodifikatua zen, eta horrik ekartzen zuen. Segurtamen bat ere, baginakien nola heriotza kudatua izanen zen herria mailan. Gaur egun, giristinotasunak gibel egin du hainitz, ez da gehiago bortzaz erantzun bakarra heriotzari, eta genera gizartea ere aldatu da, ez gira gehiago herri batean kokatua bakarrik, hori ere aldatu da, eta beraz, gira garai batean, nun denak berriz asmatzen ari diren, eta ikusten dugu ere batzui erantzun batzuen seka, mainan erantzuna antolatu guti galdera horiei.
Gaur egun badirudi tabu gixako bat bilurtu dela heriotza, eskutatu nahi dugun zerbait, aurrei ez diegu usten, urbiltzen, heriorat, urrun.
Hortan dugu errituala eskasa hori. Erritualak behartzen zituen urratz batzu ezienak bortzaz naturalak dolu baten parean girerarik. Dolu baten parean, izan daiteke aserrea, izan daiteke beldura, izan daiteke hainitz, sentimendu desberdin, eta jendeak desberdinki reakzionatzen du, eta normala da desberdinki reakzionatzea. Erritual antolatu batek behartzen zuen bakotsa pasatzea fase desberdin horietaik, eta erabakitzea zer zen onargarri. Gaur egun, batzu galduago dira horren parean, eta beraz, beldurak bakarrik udatu berdilelaik, tabuak sortzen dira. Ez ikusiarena egitearen tentezio handi bat bada, eta bai, batzu hiltzen dira bakarrik, batzu ehorzten dira bakarrik, onduan dituztenak beldur baitira hori gizarteratzea.
Aizpea?
Bai, ala da, nik uste hor referentzia marko orokorrak ja ez dute zentzurik, nola baitere erlijioak bere momentuan gure testu inguruan kristautasuna, katolizismoak ematen zuen marko hori hautsi da, eta ez da ordezko beste marko orokor bat sortu, eta hortaz aniztasun egoera ikaragarri baten aurrean gaude. Instituzio zibilek, estaduak, ez dute ere horren ordezko formatorik proposatu, eta hori ikusten da erritual mailan hileta, garai batean hileta elizkizuna esaten, euskeraz oso nabarmen ikusten da, hileta elizkizuna. Gaur egun hileta zibila, aipatzen da beti xao izan zela Euskal Herrian lehen hileta zibila izan zuen pertsona, edo horretaz dakigun pertsona, eta nahiko nabarmentzekoa da, 19. mendeko pertsona bat eta zari gara, baina gerora, pentsa, 19. mendea, 20. mende guztia iraganda, eta oraindik ere hileta zibil bat antolatzeko, ba, udalerri bakoitzak egiten du molde batean, bestean ez da leku adostasun bat nola egin behar den, bakotsak aldatzen du, moldatzen du, hortaz, lana handia da, ez da marko orokorrik, eta bain batetan jendeak egiten du aurrekoarekin segi, ba, katolizismoak eskaintzen duen marko horretara plegatu, naiz eta ez sinizduna izan, ez hildakoa, ez senitartekoak, ez ingurukoak, edota ez ezer egin, eta hori ere geroz eta gehiago ikusten ari gara, ba, bizitza bukatu da, heriotza hor dago, eta ez da ezer egin nahi, gertukoek ez dute ezer egin nahi, edo hildakoak ez egiterik eskatu du espreski. Hori, bai,
instituzionalizazioa aipatu duzu, eta gero eta gehiago arautzen da, ez, gaur egunan heriotza, ez, badira gero eta arau gehiago, eta garai bateko hor baita ere bada haustura bat, ez?
Paradoxa bada, alde batetik erritu mailan badago hor gabezi eta utxune handi bat, lehen ba, katolizismoak eskaintzen zituen pauso guzti horiek desagertu dira, praktikan, gizarte mailan, maila orokorrean, eta aldi berean badago arautze geroz eta zehatz eta zorrotzago bat, alegia gaur egun hegoaldean bederen norbait hildela esateko behar dugu pertsona kualifikatu bat, eta medikuak esan behar du, eta heriotza maila desberdinak daude, ez da nahikoa bihotza gelditzea, garai batean zen bezala, orain ere burmuinaren mugimenduari erreparatzen zaio, bestelako elementuei, eta hortaz behar da norbait kualifikatua sinatuko duena agiri bat, eta gero agiri horrek badu bere bide luzea, eta azkenean heriotzak badu instituzionalizazio prozesu bat arautua, oso arautua, baina aldi berean, alde sozialean guztiz biluzi gelditu dena edo, ez? Eta oso markatua da, oso markatua da bereizketa hori.
Ez argi dugu errito behar bat sentitzen duzu heriotzarentzat? Gaur egunean zuek sentitzen duzu behar bat heriotza ospatzeko, heriotza aldarrikatzeko, heriotza oroitzarazteko, behar ditugu gure errituak sortu, asmatu, direnak zarkituak dira?
Direnak lotuak dira erlixio bati, eta erlixio hortan jende gutiagok sinesten du, eta zentzua galtzen du hori errepikatziak. Beraz, badatuki gauza berriak asmatzeko, batzu ari dira, batzu egia da, batzu bakarrik hiltzen dira, batzu diskrezioan hiltzen dira, batzuek kanituzte omen aldi batzu eraikiak egendako, gogoan ditut militante batzu, militantzian elkarte munduan ainzik erri dutenak, eta ondotik jende elkarte mundu horietakoak jakin izan dute asmatzen zerbait egokia pertsona horrentzat, horreta azteko bere karpena, bere bizia, asmatzen aldira, askatasun hori bat dugu, beraz hori biziki pratikoa da, baina askatasun hori eta baliatzen alda, egia erran talde bat delaik, biziki zaila da bakarrik aurre egitea erioz bati, eta bakarrik asmatzea zer egin behar den, badelaik gizarte bat, badelaik kolektibo bat gibelean, badelaik sozializazio bat pertsunaren inguruan asmatzen dira maiz forma berriak. Bakarrak direnentzat hori zailago da, eta hortan nola lagundu horiek gaur egun gizarteak ez ditu bortxaz erantzunak hartzen.
Bai, ala gertatu zen bereziki COVID garaian behin eta berriro azpimarratzen zen zerbait zen, mingarriena jende askorentzat zen senitarteko bat bakarrik hiltzela jakitea, eta gaixo zenak ohartzea bakarrik hilko zela, etzelako bestelako modurik, beste inorrekin komunikatzeko, beste inor han bertan egoteko, eta hori oso modu gordinean bizitu izan zen, eta momentu horretan bazen alako uste bat horrek aldatu egingo zituela gauzak, baina harrigarria da, 5 urte pasatu dira, nik uste oraindik ere ez garela gai, atzera begiratzerakoan ikusteko zer nola koeragina izan duen COVID pandemiak gure gizarteetan, baina bai agertzen zaiguna da, zen nik uste bai eragin bat izan duela, baina bai agertzen da, hainbat gauzetan, zeuden espektatibak, espero zena, gertatuko zen aldaketa handi nagusi erabateko batzuk, ez dira gertatu. Eta hortaz, badira, Peiok aipatzen, zuk aipatzen duzun bezala, alegin batzuk lehenagotik ere badatu zenak, eta gero badira ere, eta gurean hori oso nabarmena da, aurreko sinismen markoen bilaketa bat, ez? Kristautasun, katolizismoaren aurreko garai pagano bati referentzia egiten dioten, sinismen eta izaki mitologikoen aipuak, aipamenak, eta berrinterpretazioak. Eta hori ere adierazgarria da.
Aizpea Leizaola eta Pio Jorazurirekin ari gira koizontan eriotzaz eta sinizmenez, errituez solasean. Eriotzerako prestatzen da, Pio? Bada lan bat, bada ikaste lan bat eriotzarako?
Luzaz izan da. Euskal literaturan euskarazko liburu zaharrenetan badira ontsa hiltzeko bidea eta erlixioak hainitz dokumentu sortu ditu laguntzeko jendeak prestatzen beren eriotza personala, sinesmen aldetik, eta ondotik ere errituala familiarentzat. horiek desagertu dira, pixkanaka ere, orain nola prestatzen den eriotzari, hori galdera handiak bat dira. Badakigu ez da baidan dela, bizia gerota luzeago da, biziaren bukaerari buruz ere hainbat ez da baida bat dira, eutanasia kontuak ere maingainan dira, betidanik existitu izan dira, baina ikusten dugu azken amarkada horietan, pixka denetan berriz maingainan diela, ez dakitze erantzunek errezein horien, baina ikusten dugu galdera gerota gehiago badela, eta atxaman behar dira simbolo berriak, eriotzari, atxaman behar dira erantzun berriak, nola prestatuko den ez dakit.
Badira ere, nola baiteko elementu batzuk, zerpentsa ematen dutenak, eriotzerako prestatzen ziren lehengoak, bai, marko erlijioaren marko horren baitan, noski, familiak ere bazekien, zer gertatuko zen, ondorengotza sistema ere dena zegoen, bideratuta segunetan nor hiltzen zen gauzak asko aldatzen ziren edo ez hainbeste, baina jende batek ere egiten zuen nolabaiteko prestaketa arrazoizko bat, ez hainbeste arimarien ondorengo bizitzarako bideratua, marko erlijiosoak emango lukena, eta horiek dira seguroetxeak. Seguroetxeak luzaz bazuten alako nolabaiteko eskaintza bat, norberak ordaintzen zuen diru pitin bat urtero bere hileta ordaintzeko. Eta hori orain aldatu eginda. Eta orain, adibidez, badira kasuak, zeinetan ehorztetxeak erosi dituzten seguroetxeek, eta bi gauzak lotzen diren, eta orain saltzen dizute pakete bat. Segun eta ze adin duzun, salneurri batean edo bestean. Hortaz, prestaketaren ideia hori, ez da ja bizitza guztian zertxo bait emango dut, eta horrela ez da nire ondorengoentzat zama, ez naiz zama bat izango hil ondorenean. Ideia hori ere hor oso presente dagoelako, aspaldidanik, baizik eta da, bueno, azken momentuan, eta dena da, hori ez, gaur egungo gure gizarte lasterraren adibide bezala, ere iritsi da hori ere eriotzaren industriara, ze hor ere bada industria oso bat, oso berezia, oso une berezietan agerrarazten dena, zaurgarrietan eta emozionalki zailetan eta aberastasun iturria handia dena.
Aipatuko dugu industriaren arlori, nahiko nuke hala ere, jin beste ideia batera da, kristautasun edo giristinotasunak hala ere beste bizitza baten esperantza saltzen die, bere fededunei. Aldiz gaur egunean marko erlikioso hori apaltzen duenean, esperantza hori aitzen denean, eta bizia hor bukatzen denaren aurrean, ez da, ez dakit, beldur gehiago, belztasun horren aurrean zer reakzio?
Arima zebilakatzen da, neok ez daki, eta jende gero eta gutiago bada, erantzun bat proposatzen duena hori, lehen baziren erantzun batzu, hori ez dakigu. Eriotzaren beldurak baditu, bi beldurak badira, batzuen arabera pertsona bat bi aldiz hiltzen da. Lehenik gorputza hiltzen delarik, eta bigarrena bere oroitzapena desagertzen delarik. Arima zebilakatzen den hori ez dakigu, gorputza hiltzen delarik, menan bada ere beldur hori oroitzapen utziko den, nor oroituko den gutaz, eta prestakuntza hortan, eriotzaren prestakuntza hortan, horrek badu toki handi bat. Egia badela industria bat orai hartu duena hori. Badira ere mugimendu alternatibo batzu, ahidienak goetatzen nola lagundu bakotsa prestatzen bere eriotza, bere eosketa idazten, errautxia izan nahi duen, edo lurperatua izan, ze musika nahi duen pasatu, guti dira oraindik, baina batzuek idatzia dute, nola nahi duten gertatzea egun hori, laguntzen da lehortaik eta bereziki, hola, lehen, xare giristinoan, baginakien nor etorriko zen zure horzketarat, hori baino gehiago ere, baginakien nor nun jarria izanen zen zure horzketa egunean. Hori galdu ditugu, mainan batzu haidira ala ere prestatzen eta goetatzen ze abiatzen duten eta ze horitzapen utzi ondotik.
Nork behar dauku lagundu eriotza prestatzen? Nor da pertsona egoki edo nor da profil egokia duena prestatzeko eriotzarantz? Mediku bat, apes bat, filosofo bat?
Boa, galdera zaila da. Ez da, neurri batean, bada horren alako profesionalizazio bat ere egun, bada eriotzara laguntzen duten pertsonak, badira alako profila duten pertsonak.
Erizainak ainiz dira?
Bai, horietako anitz, erizainak dira, horietako anitz. Eta haiek hartzen dute uren gain akompainamentu laguntze lan bat lehenago ba, ziurrenik apezak egingo zuena. Edo zeniden sarearen baitan familiako kideren batek, hori ere ala da. Gaur egun familiak ere geroz eta sakabanatuago bizi gara, ez gaude denak hor ba, etxearen bueltan edo. Eta horrek ere zailtzen du. Orduan bada ere hori, ez? Sortzen dira ardura berriak, ardura zarren kargu egingo diren figura berriak eta baina nork izan behar duen ez nintzake ausartuko ni neroni proposatzen iruditzen zait. Hori gizarteak nolabait ere marraztuko du zer bide egiten duen eta ziurrenik hemendik aurrera ez da izango molde bakarrekoa.
Gaur egunean behar bada adinez gero eta urte gehiago bizi gira eta erizainek badira ez, erizain berezitu batzuk eriotza erantz laguntzen duten erizainak eta etxetan hartatzen dituztenak ere eriotza erantz eta behar da praktika hori gero eta usuago ikusten dugu ez gure inguruetan.
Gertatzen da maiz orai pertsona batek jakinen duela hilen dela biziki goiz. Garai batez eriotzak bat batean harrapatzen zituen berrogoi, berroita amar, irurgoi urtetan, bihotzeko bat, bat bateko eritasun bat, hainitz ez ziren bortzaz prest gaur egun, bizia eski luzea dugu, eta batzuek azken amar urteetan, baituzte osasun arazoak, eta badakite, abiatzen direla bukaera bati buruz. Eta beraz, horiek maiz ospitaletan dira, edo ez bain badira ospitaletan zainduak dira, biziki horbildik, medikoen gandik, erizainen gandik, eta bai, perfila horiek aldatu dira, eta hor badira laguntzaile batzu, badakitenak, ondoko urteetan, pertsona hori joanen dela, eta ekartzen dioten laguntza ez dela bizitzeko, baina lasaiki abiatzeko, beraz, hori agertzen da, bai.
Alari itzpat, nahiko nuk horki gehitu da, eriotza duinerako bidean, hau da, nik nahi dut eriotza duin bat izan, momentontan ez da bai da pilpilian eta bero-bero dena bai Frantzian, eta Espainian jani pasatu izan da, ez da bai da hori, legeare onartu izan da, eutanaziaren inguruan, eriotza duinerako eskubidea ikusten duzu ezuek?
Bai, nik uste dut hori jadanik eskubide bezala aurre ikusten duela gizartearen parte handi batek, eta horren erakusle da hainbat estadutan legeak proposatu izana, lege bat proposatzeko bultzada handi bat behar da atzetik, ez dira egun batetik bestera sortzen alako legeak, edozein lege, esango nuke, baina alako legeak are gutxiago, jende guztiari eragiten diote neurri handi batean, eta horren erakusle dira.
Dolu ez nahiko nukein, Peio Zerbe, gaitu nahiko zenuke, horrentaz, puntu horrentaz?
Bakarrik eskubide bat dela hain nitzekun hartu dute eta hori ez da dudarik, baina gero eskubide hori legean pasatzeko momentuan nun den puntua, nun onartua den nun ez, hor biziki komplikatua da. Eriotza behin bakarrik gertatzen da, eta ez da trompatzeko eskubiderik, hor, eta legegileek lana biziki zaila dute, eta ez da baidak izatea biziki normala da, alde hortaik.
Nahiko nuke solasaldia bukatu hor eriotzaz eta errituez azinizmenez dugunako izontan, dolua zere puntu bat egin nahiko nuke, dolua, eriotz ondorengo dolu hori initz aldatu da baita ere, garai baten ikusten genituen gure aitatxa matxiak beltzez nola bestitzen ziren, jazten ziren, eta beste gaur egun hori desagertu dela erran ezakegu. Dolua, nola, gaur egun nola bilakatzen da dolu hori? Aitzpea.
Ba, gaur egun ez da sozialki ez da ikusten, ez da ikusgarria, jadanik. Modurik agerikoena, esango nuke, ba, onartuena edo da norbait hurbileko norbait hiltzen denean zenbait pertsonak bizi duten osasun berakada moduko bat edo gaizki sentitze bat edo denbora berrosatzeko denbora baten beharra eta hori sozialki onartua dago nolabait ere medikuek eta ematen dituzte halako ulergarria da, klabe ulergarrietan aipatzen da, ez? Bai, depresioa edo antzerako hitzak agertzen zaizkigu eta ulergarri bezala agertzen dira, bai normala da, galdu du ez dakit nor edo halako talako, ez? Baina ez da lehen bezala sozialki ez da lehen kalean ikusten zenuen ume bat beltzez bestitua eta bazenekien segunetan non eta zein garaitan zein gradutako senitartekoa galdua zuen. Ja hurbilekoa zen edo bigarren mailako norbait edo zeren eta dolua ikaragarria arautua zuen Elizak, ikaragarri nolabait errituaren parafernalia oso bat garatua zen horren inguruan eta horrek behartzen zituen bestitzera modu jakin batean, baina ere arautzen zituen ere norbanakoa zaratagoko herri mailako hainbat jardun. Eta festa unetan eta ospakizun garaitan, adibidez, doluz zeuden etxeak zirkuitoz kanpo gelditzen ziren. Gazteek ez ziren bertara joaten, etzen musikarik jotzen bertan, dantzaldirik etzen egiten haien etxe haietan. Herri guztiak bazekien nor hiltzen urte hortan, eta nor ze etxe gelditzen zen hortaz, iaute errondetatik kanpo, edo bestetako ez dakize diru eskakizunetatik kanpo, edo obligazio batzuetatik kanpo ere.
Dolua betetzen ez zutenak ere laidoztatuak ziren uzu? Bello.
Dolua pasatzeko badira etapak. Eta horiek hori behartu da, behaz gizarteak finkatzen zituen, zointzien arauak. Alde batetik behartzeko jendeak hortek pasatzea. Onartuak ziren edo ez, batzu ekstremoak ziren. Gaur ez dugu gehiago, janskera, elbururik, ez dugu gehiago norekin harremanetan segitzen alden arauik. Baina nala ere baitugu beti etapak. Gaur egun interneten begiratzen bali badira, biziki arautua da, bost etapa badira dolua gainditzeko. Psikologoek garen dute gauzak ainitzez kompleksuago direla. Baina interneten begiratzen mani duzu eta baituzu mila aldiz bost etapa zehatzak, ukazioa, negoziak eta aserrea, depresioa, berrera ikitzea. Batzuek bost, batzuek sei, batzuek zazpi. Baina bada kodifikazio horren beharra, errealitatea kompleksua da. Baina erakustea badilela etapa batzu, badilela urratz batzu, badela progresio bat, badela ere hortaik ateako zilelako promesa. Badakizulaik irugarren etapan zila, badakizu bigeltzen zizkizula, eta
lasterketa baten
beharrezkoa den momentu bat da, eta hori gizarteak ongi itxuatzen zuen. Behartua da, bai pertsonalki, ez bakri gizarteak bakotxan zat, behartua da, dolu fase bat eta ikpasatzea. Ezin da, hori pasa fitegi, beharrezkoa da, bakotxaren zat hartzea denbora bat hortan, etapa batzu pasatzea, etapak aldatu dira, orai ez dira jansketaren araberako, orai dira psikologo batzuak simplifikatutako etapa batzu, baina gelitzen dira oraindik ere etapa horiek.
Tabua ipatu dugu, solasaldin aztapenen, eriotze eta tabua, gaur egunean eriotze zote dugun zoera eskutatzen, baztertzen, eta tabuetan tabuenetariko bat izan daiteke suizidioa baita ere, ez? Eriotzarik gazki lotua duguna itzbea.
Bai, eriotzaren tabua askotan aipatzen da, geroz eta urrunago dela jende arruntaren gandik, batzuk ikaragarri gertu dute, medikalizatutako lanbideetan eta ari diren guziek, baina bada tabuetan tabuena, eta hori da suizidioa, norbere buruaz beste egitea, markatzen du hildakoa, eta markatzen ditu ingurukoak ikaragarri, eta horri buruz gutxi hitz egiten da, hitz egin beharko litzakena, baina gutxiago, Eriotza askotan aipatzen da zerbaiten akabera bezala, baina hainbatentzat akabera hori da liberazio momentu bat ere, baina bizirik gelditzen direnentzat ez da beti hola, eta zaila da ere ala pentsatzea. Eta suizidioa beti, aspaldidanik da gizarte zientzietan ikergai importante bat, neurri handi batean ematen duelako ere gizarte baten balioen neurria eta gizarteak ere nola arautzen dituen eriotza bezalako momentu batek ekartzen dituen aldaketak, ez? Baina gutxi hitz egiten da, behar dana edo beharko litzatekena, baina gutxi, baina askoz ere gutxiago.
Beio? Batzutan suizidioa frakaso egisarera ikusten da, ez? Ez da gai izan gainditzeko arazorit beraz egin du hau.
Askotan ez da aipatzen ere suizidioa izan denik, ez dira zenbatuak, ez dira zenbakituak, ez dago jakiterik benetan zenbatek egiten duten bere buruaz beste, badelako ere halako beldur bat nolabaiteko erakarpen bezala funtzionatuko ote duen eta hori instituzioek badute ikusmolde hori eta horregatik ez dituzte zenbakiak biltzen, ez da biltzen baldin badituzte publikatzen ere hain erraski, baina sarritan izkutatu egiten den zerbait da eta horrek ere ekartzen du zama bikoitz bat, norbait, hurbileko norbait galdu izanaren utxunea eta horretaz eta gertatu danaz ezin hitz eginak ekartzen duen zama, ez? Benetako zama esango nuke.
Peio?
Bai, bizia borroka bat da eriotzaren kontra. Bizitzen segitzen dugu helburu batekin ez inoiz hil. Eta borroka hori kolektiboki ere baten dugu. Hor gira gizarte batean, hor gira jende batzuekin eta elgarrekin badugu etxai eman komun bat eriotza eta lortu behar dugu buraino joaten albezain ongi. Batek utxe egiten nolaik, suizido bat badelarik, porot kolektibo gisa ere onartua da. Ez dugu jakin guk ondokoek, hurbilekoek, pertsona hori laguntzen, eriotzaren kontrako borroka hortan. Errua besteak ere maten dute ere. Eta hori biziki zaila da gainditzea, onartzea ez dela guregatik, ez dela bortxaz errudun bat, ez dela hori baino kompleksako dela, baina porrot kolektibo gisa onartua denez horregatik ere tabu hori bada biziki azkar.
Eriotza eta sinismenak eta errituak izan ditugu goizontan solaz gai, biri milazkar, izpea lezaola.
Aizuei.
Milazkar, peizora zuria.
Milazkar, ondibat zuei.
Lau azteren buruan berriro elkarrekin jontatuko dira. Ongi izan.